Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Әуе толқынында қаламгер.
Өнер әлемінде Кенен Әзірбаевтың алатын орны айрық шекені белгілі. Біз бүгін сіздерді сол ардақтымыздың бір топ жырларын тыңдауға шақырамыз.
Әнім қалсын, мал да сол, байлық та сол әнім болса, әніме жарастықты сәнім болса, келгенде құрбы-құрдас сыйлы қонақ, күтетін жарқын жүзді жарым болса. Білеме түсінбеген әннің парқын, әніні естіледі оған салқын, жүрсем де сабау қамшы салтатты боп, таралған ел ішіне әнім қалсын.
Әңгіме туралы. Кейбіреу әңгіме айтса көп айтады, аузыма ел қарасын деп айтады. Біреуге біреудікін ауыстырып, дәлелсіз білмеген соң неге айтады? Кейбіреу дәмді, тәтті сөз айтады, кейбіреу құрт малтасын ез айтады. Қызықсыз күнде айтылған бір әңгіме құлаққа мазасыз боп тез қайтады. Жорғаны көп салмасаң төселмейді, жүйрікті көп шаппаса көсілмейді. Кейбіреу шашау сөйлеп, құлдырлатса, байқамай сөз маңызын шешен дейді. Айтатын әңгіменің ұстасы бар, адамның үлгі көрген нұсқасы бар. Елермей, елеуремей, есін біл, о қалқым, осы айтқан сөз тура шығар.
Жас кезеңдері. 5 жаста жар қойнаған лақтайсың, 10 жаста асық атып тұрақтайсың, 15 пен 20-ға келгеннен соң көргенде қыздауылды қылжақтайсың, 25-35-ке жеткен шақта қайнардан көз ашылған бұлақтайсың, 40-та қия шапқан қылыштайсың, 50-де ерлер мінген пырақтайсың, 60-та мал елестеп саран тартып, әйтеуір сиыр жейтін құрақтайсың, 70-ке жер таянып таяқ ұстап, жарыңа жақындамай жырақтайсың, 80-де селкілдеген бір дерт басып, басыңды игер алмай ырғақтайсың, 90-да барлық денең садақтай боп, ағырпек балапандай бұлғақтайсың, жеткен соң сонау жүзге лажың жоқ, ақыры қара жерге тұрақтайсың.
Балуан Шолақпен кездескенде. Мен келдім сәлем беріп батыраға, атағын кең жайылған сарарқаға, бал едім жаңа тала біздеп келдім, өзіңнен сұрайын деп ақыл аға. Даңқыңа құмар едім Балуан Шолақ, келдіңіз Алатауға болып қонақ, өзіңнен ән үлгісін алайын деп кеп тұрмын бір жүруге тамашалап. Атыңа ардақтаға құмар едім, нашарға саяң түскен шынар едің, қасыңда 9 жігіт жолдасың бар, жақтырсаң мен де бірге жүрер едім. Көзіңнің қырын салшы Балуан аға, даңқыңыз талай елге барған аға, бал едім жаңа тала бақын әнші, әніңді үйренейін Алуан аға.
Менің ұстаздарым, кәсібім жастайымнан ән мен өлең, Әзірбай әкем екен атым кенен, өнерім бойымдағы жалғыз осы, сұрасаң сырыңды айт деп қалқым менен. Анам ұлдар әншекен, әкем дақын, ұстазым сарбас ақын дүрілдеген, Шашубай мен Шолақтың әнін естіп, менде сондай болсам деп дүрілдегем. Ақындардың дүлдүлін сонда көрдім, даусын естіп Жәкеңнің күмбірлеген. Қырғыздың Тоқтағұл мен Қалмырзасы еліктіріп әкетті жырыменен.
Қайда барсам тастамаймын, ән менен сенсіз өлең бастамаймын. Екішек, он бір перне, бір тиек пен сайрасам қызыл тілмен аспандаймын. Жан жолдас, жас күнімнен қайда барсам, жаныма жүр алмаймын байламасам. Даусыма даус қосып әсер берет, жаңғыртып таумен тасты айқайласам. Сені мен әнші күйші ақын жолдас, астыма мініп жүрген атым жолдас. Құтқарған қашсам жаудан, құсам жеткен, таппадым екеуіңдей жақын жолдас.
Күншілдерге қалқым сүйер қадірлеп, кәрі жасы бәрге, ел жұрт мені мақтаса, кейбір күншіл даттайды. Қалқым мені жақтаса, күншіл сырттай оттайды. Оттап қана қоймайды, бес қаруын оқтайды. Қанқылынан қарғаның бәрібір кенен қорқпайды. Сауғы болған әр дайым ақының қалқым сақтайды.
Бір қиял. Жасымнан ақ қиялшыл, ойшыл едім. Қарамай аттоныма тойшыл едім. Қорласа құрбыларым қужетім деп тұрасап төбелескен қойш едім. Өлеңді бір ойладым тастайын деп, қартайғанда несіне қақсайын деп. Бұл қиялым кеселдің кесір екен, жазылған соң отырмын бастайын деп. Ойлап ем, домбырамды тартпайын деп, ән шығарып өлең жыр айтпайын деп. Ақ домбырам түсімде мазам далды, 11 жаста жолдасым қайтпаймын деп. Ақындық жет атамнан үзілмеген, ешкімнен өлең сұрап сүзілмеген. Өтірік сөз дей алмас қазақ қырғыз, сарбаз ақын түсімде айран берген.
Көк кептер. Жасымнан жақсы көрем кептер құсты, көк торғын ақшағала түрлі түсті. Құйқылжып, көкте билеп, ойнап ұшып, күжілдеп күнде ән күй үйдің үсті. Кетпейді қашып пысып басқа құстай, бір үйір болып алса жазбен қыстай. Шарықтап, шырайланса ауыл үстін, қараудан жалықпайын ішім пыспай. Балалар қуанады кептеріне, балапан ұя жасап кетпеуіне. Үлкенге кішіге де сүйкімді құс, сенемін еш зияндық етпеуіне. Қолымнан ағарыңдап ұштыдағы, шарықтап арманымның кеттеріне.
Таудың суы тасқындап, тау басынан тас бұлақ, тасып ақты атқылап. Күрілдеген көзінен күмістей су тасқындап. Топ ойнаған баладай санын ұрып шапқылап, Кенересі кемімей, гауқар сулар тамшылап, жағалауы көк толқын, түрлі гүлдір албырап, жұпарысы аңқыған, миуасы маужырап, сәукелелі сұлудай, сәнді өсімдік салбырап, қызғалдағы қыздарша екі беті албырап, кіші пейіл адамдай, басын езеп жалбырап, саймен сала қосылып, тойға жүрді жосылып. Күжілдесіп күлесің, шапшаң тойға жүрдейсің. Сенгер тастан секіріп, көкке шапшып көпіріп, саяузына шыққанда сарқырады шешіліп, сақ-сақ күліп сылқылдап, билегендей бұлқылдап, қарсалып бұлбұлды мың түрлі әнмен тұршырқап. Көкте жұлдыз жыбырлап, жерде адам қыбырлап, айдың жүзі ашылып, күннің нұры шашылып, жер рахат жай тапты. Таңға ғашық ақының осыны да байқапты.
Ақыл нақыл. Ақынға қара сөзден өлең оңай, балыққа саяз судан терең оңай. Шешендер сөйлегенде жан дерітіп, көңіліңнің құсын ұстап береді оңай. Құстарға жорғалаудан ұшқан оңай, серіге сұлуларды құшпақ оңай. Күш қосып бірлескен ер бел алады, ынтымақ кімде болса дұшпан оңай. Күйшігі ән жырдан да перне оңай, зергерге неше түрлі өрнек оңай. Жорғаға тайпалмайтын тас жол керек, жүйрікке аяңдаудан желген оңай. Ұстаға төсе бұрған балға да оңай, үйшігі талмай ұрған балта да оңай. Әркімге өз үйренген кәсіп оңай, шаруаға егін айдау малдан оңай. Жауызға зорлық пенен ұрлық тоңай, өтірік өсек аян қулық тоңай. Әділет адалдықпен жұмысы жоқ, шындықтан тез үйренер сұмдық тоңай.
Төрткенді ұзатқанда бақытты бол төрткенім, аңсап жүріп өпкенім. Ауру атаң анаңа қарайлап үш жыл кетпедің. Абыроймен аттандың, енді ешкім сөкпейді. Оқуда жүріп ойлаған орындалды серттерің. Көгірсін қалқам көсеген, мақсатқа жет көксеген. Кеңпейілді жарқым бол, құтты болсын төсегің. Барған жерде бақ берсін. Алған жарың бап келсін, уайымсыз, қайғысыз, көңілдерің шат болсын. Ардақты балам тасыған, бақ кетпесін басыңнан, атаң ауру бала жас, көп замай қызмет қыл төңіректеп қасымнан.
Алатаудың айнасы. Айнасы Алатаудың төбесінде, жүзіңді жасыл көлден көресің бе? Көл жасыл, құз да жасыл, мұз да жасыл. Әнебір көк күмтілған көгершің бе? Құзының қиясына баспаған жан, болмаса бейгі ұшқан олар мен аң, талғардың шөл қандырар сабасындай, қайран көл күмп-күмп етіп толықсыған. Айнасы Алатаудың есік көлі, атамның мекендеген бесік көлі. Сұлу көл ұл қызымның көңіліндей, кәнекей жүзіңдерші есік көлді.
Қырғыз достарыма, дұғай сәлем жалпыңа, қырғыз туған қалқына, дала менен қаласы жасы менен қартына, қатар жатқан қадірлес қазақ қырғыз парқына, екі өркеші түйенің, екі емшегі биенің, ақ қалпақты қырғыздың ата тегін білемін. Әлімқұл мен Оспанқұл, тойға келгін жиенім, шертпегіңді шерте кел, тағып шек тиегін, бәйгатыңды ала кел, жақсаныңды сала кел, балуаныңды баға кел, әріптесіңді таба кел, жетпістен асқан жасында нағашыңа баға бер.
Тоғыз қоржын. Тоғыз қоржын басталды, тоғыз кемпір бас салды. Көрінеу алу тоқталды, көрінбейтін ақшалды. Қызды көрінеу сатпайды, сатайын десе батпайды. Көп жеп қалған құныпарлар күңіреніп жатпайды. Құда болмақ адамның баласа деп мақтайды. Қыз құлағын үйіріп киноға барса даттайды. Кәде сәде көбейді, мұнымыз ұят демейді. Арақсыз болса дастарқан, жұтынып құда шөлдейді. Ақнан менен ақмайды, кесірленіп жемейді. Қырық кісіден кем келмейді, қырық шапан, қырық көйлек, мұны бұйым демейді. Ауызға арақ тигенде ұрыс жанжал көбейді. Ескі әдетті жасайды, құйрық бауыр асайды. Құдаларды сүйрейді, шыны шәйнек күйрейді. Желім қылып жегенін құдағилар илейді. Таң атқанша тартысып, көз шырымын ілмейді. Кит киіп қайтқандар мақтаныш қып гүлейді.
Жақсы болса жан жарың. Жақсы әйелі бар жігіт жасымайды, жауына ішкі сыры ашылмайды. Білдірмей бар жоғыңды бағаласа, көңілің неге судай тасылмайды. Жақсы әйелі бар адам қажымайды, ренжіп қаны қашып налымайды. Жағдайы жас баладай табылған соң, күшінен ақыл қайрат арылмайды. Жақсы әйел жұрт алдында жасытпайды, салмақты сабырлы боп асықпайды. Әйелі ер жігіттің жаман болса, достарың ағайының қашықтайды.
Мен сүйемін халқымды, көп көрген қызығыңды қайран елім. Ортаңда бұлбұл болып сайрап едім. Халқымның қазақ қырғыз арасында еркелеп ортекедей ойнап едім. Мен сүйемін халқымды, жасың менен қартыңды. Ардақты елге ән салсам, денем майдай балқиды. Ән шырқап Алатауда арындадым, ағындай таудан асқан сарындадым. Еліме ән өлеңім ұнаған соң, талмадым, шаршамадым, жаңылмадым. Әл қуат демеу болған елім маған, кәрі жас үлкен кіші інім балам. Жазылып қайта сапқа тұрғанымда, арнадым алғаш қанды халқым саған. Сіздер қаламгер әдеби радио студиясынан Кенен Әзірбаевтың әр алуан тақырыптағы өлеңдерін тыңдадыңыздар. Оқығандар Жақан Сауық Мәсіғұтқызы мен Болат Нәбиұлы.